inqilob boshlig'idan gullavdilar.
Bismillah rahmani rahim yaradani atlamoq velen salam aytyars inqilob boshlig'idan gullavdilar atli gaplashig'ing mahravon dinglaychilarni. Mahramon dinglaychilar, inqilob boshlig'idan gullavdilar atli gaplashuvining bu sonini biz Amerikan dunyo yuzini salyan blog o'yichuliklari va shumhilalari o'sholi blog o'yichuliklarda elmidam yuzg'ari bo'lib yengilganligi borada gurrung edib, inqilob boshlig'ining Amerikaga bo'lgan qarashlari haqida gurrung edars.
ملت بزرگ ایران این شیطان بزرگ را از کشور بیرون کرد. نباید بگذاریم از در رفت از پنجره برگردد. نباید اجازه بدیم نفوذ پیدا کند. دشمنی اینا تمام نمی شود.
مهرمان دنگلیجلر، امریکا دنیا یوزن نوالیان بلوغوی چلوکلرده المدام رولی اسدر. اونون، Iran yurduna qarşı yörüdən politiklərini köp şayiat bolluq. Elbet, elmida ma, Xuday tağala mezlumlara himayet berensin, Amerikan köp işim niyetleri puçu çıqandır. Şol sanna, Irana qarşı yörüdən politiklərinin biri, Iranın təbəs çölünü puçu çıqıp, yüz qaralıq Amerikan payını düşöndür. Amerika elmida ma, başqa yolları hem sinap qoryandır və ilatın Onam ətəqatlarına həm hücumət yandır. Qadirli dinləyicilər, inqilob başlığının qarayışlarını İslam dünyasının qiyinçiliklarının biri, İslamın düşmanlarının, İslamın adı bilən bu müqəddəs dinə qarşı durub düşmançılıq etməklərdir. İnqilobun düyvün quran İmam Xomeyni rəhmətullah aleyh həzrətləri öz dürdənə sözlərinə Amerikan İslamı, Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin ansarların bahtiyarlığı üçün savgat getiren İslamını qarşı durandır. Əziz əmralar, Amerikan İslamı deymədən məqsəd tağutun şeylədə səhnistlərin dörüdən İslamıdır. Bu illə İslam Amerikan məqsədlərinin xidmətindədir. Onun görünüşü İslam və adı həm İslamdır və bəlkə də bir topar dəblər həm çın İslamın dəblərinə məngdəş olsun. Əmə aslında ol Amerikan İslamıdır. Bunların bari Amerikan ulu şeytanlığına məlum etyər. Thank you. Hormatly hemralar, Amerikan Islamy berde ýasama Islamdyr. Bu hil Islam zulmyn garşy sünnä parhsyzdyr. Mezlumlaryň hukuklaryna parhsyzdyr. Zor aýdyjylara kömek bergendir we güýçli gudratlara güýç goşýandyr. Wa Imam Homeini rahmetullahi aleyh hezretler bu hil Islamy dogrudan hem danalyk bilen Amerikan Islamy diýip atdakandyrlar diýip inqilap başlygy hezretleri Aýtullah Uluz Mahamenei öz sözlerini beýan etýärler. Mahraban hemralaryň klap başlygynyň aýtmaklaryna görä Amerikan Islamy çyn Islam däldir. Ol 200-lülük munafyklyk getirýändir we her bir musulman oňa garşy durmalydyr. Bu oň garşysynda dünýä ýüzünde çyn Islamyň hakykatlaryny aşkar etmek üçin elle bar talaşlaryny etmelidir. We bu bir borç we möhüm teklipdir. Eziz dinleyiciler, Inqilabyň beýik başlygy hezretleri Aýtullah Uluz Mahamenei Amerikanyň Islamy hakda şeýle permaýyş etýärler. Eger siz Islamyň ady bilen tagut ýolunyň hereket etseňiz, hökmen bu Islamyň çyn Islam däldigine gözi ýetirersiňiz. Hökmen bu Islamyň köslüdigini aňarsyňyz. Şonda bu Islamyň dogry däldigini anyk bilersiňiz we bularyň bary Amerikanyň şeýtançylykly hereketlerinden nişandyr. Mahraman dinleyijiler, beýik ýolbaşçymyz hezretleri Aýtullah Uluz Mahamenei'ň ätagatlary boýunça, eger Amerika, sahünizm we basvalçy gudratlar bizi ewge münasip bilseler, onna bilip goýaýlyň, biziň ýolumyz dogry däldir. We dogry ýoldan azaşanlarys we özümize şek etmelleris. Hökmen bir ýerde ýalňyşlyk goý berendirs. Mahraban dinleyijiler, aziz hemralar, ene bizan gepleşigimize berilen wagt hem gutardy. Sosial örlerde nomerimiz aýdyr bolsak 00989089851. Adresimiz hem @turkmen_radiosi. Hoş anla ýaryňyz, saglykda ýaşaň.